السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, malam ini Allah Jalla Jalaluh memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji dan mempelajari agama Allah yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Di hari-hari ini kita melihat umat Islam mulai memenuhi dua kota suci. Sebagian berada di kota Madinah untuk mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan ibadah haji, dan sebagian mungkin langsung menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah haji Indonesia sebagian sudah meninggal dunia, dan 1000 lebih menurut informasi yang saya dapat sudah berada di rumah sakit. Karena memang tidak dapat dipungkiri, kebanyakan jemaah haji dari negeri kita, mereka sudah sepuh, mereka sudah tua renta. Entah apa dikarenakan mereka menunda-nunda keberangkatan haji mereka, atau memang kemampuan baru mereka miliki tatkala usia sudah mulai senja. Tapi manapun yang terjadi, kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mereka pergi memenuhi panggilan sang pencipta, meninggalkan keluarga dan dunia mereka demi meraih ridha Allah semata. Semoga Allah memudahkan langkah mereka dan menerima segala amal kebajikan mereka. Mungkin itu yang kita miliki. Kalau kita pelit dengan doa, apa mungkin kita akan berbagi duit yang kita miliki? Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Kita masuk kepada bab yang sangat indah, bab dengan nomor 162, yaitu babun ar-rajulu yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim, berkaitan dengan cinta. Bab tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak pernah bisa mengejar mereka dalam amal kebajikan mereka. Tidak sedikit di antara kita yang menjadikan cintanya di tempat yang salah. Mungkin sebagian ingin menjadi artis, sehingga dia mencintai itu artis, namun sampai mati dia tidak pernah bisa menjadi seorang artis. Mungkin dia menjadi artis kampungan, artis desa, atau sebagian ingin menjadi pemain bola. Bahkan kerjanya menonton itu pemain. Tidak sedikit yang namanya dijadikan nama untuk anak-anaknya. Ada seorang mahasiswa kita yang namanya Maldini. Saya bertanya kepada dia, kenapa ayahmu memberikan nama itu? Kata dia, karena ayahku sangat cinta kepada Maldini. Sehingga tatkala anaknya lahir, nama yang disematkan untuk putranya adalah Maldini. Tapi ada orang yang berusaha untuk meniru orang yang dia cintai. Tapi ternyata dia sampai mati dia tidak dapat meniru orang itu. Di sisi yang lain, ada yang mencintai orang karena kebaikannya. Mungkin sebagian di antara kita, apabila mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang termakan isu palsu, yang terfitnah dengan ungkapan-ungkapan yang berbalut dusta dengan kepalsuan tentang Rasul SAW, sehingga dia tidak suka dengan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Tapi orang yang mengetahui dengan detail dan terperinci tentang siapa sebenarnya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup seluruh Nabi, Nabi terbaik, bahkan ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalla. Orang yang mengetahui beliau akan mencintainya. Tapi tentunya kita tidak akan pernah bisa menyamai Nabi alaihissalatu wassalam dalam amal kebajikan beliau. Kita diperintahkan untuk mendekati, nah, tapi kalau sama persis, gak mungkin. Tapi bagaimana kedudukan cinta seseorang kepada nabinya? Apakah ganjaran yang akan dia dapat itu kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai? Itu yang dibahas oleh Imam Bukhari. Sebagian di antara kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Uthman bin Affan, mencintai Ali bin Abi Thalib. Maka bagaimana kelak masa depan orang-orang mencintai mereka? Tapi sebaliknya, ada di antara kita yang mencintai pembunuh Umar bin Khattab, yang mencintai orang-orang yang membenci Islam, yang mencintai orang-orang kafir. Bagaimana kelak orang itu? Maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Al-Imam Bukhari berkata, قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قلت إني أحب الله ورسوله qala anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, yang dia datang ke kota Mekah Al-Mukarramah memeluk Islam. Bagaimana dia berhari-hari di kota Mekah tidak mendapatkan makanan kecuali minuman air Zam-Zam, sehingga membuat tulang perut beliau menjadi lebar karena minum air Zam-Zam. Ketika perang Tabuk, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu naik unta yang sudah tua. Yang unta ini tidak bisa merapat dengan barisan onta-onta yang masih muda. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang itu, beliau tahu ada beberapa sahabatnya yang belum datang. Dan harapan Nabi alaihi salatu wasallam mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Karena orang-orang yang meninggalkan jihad fi sabilillah hanyalah orang-orang munafikin atau orang-orang yang uzur. ketika ada sebuah bayangan yang nampak dari kejauhan, para sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kayaknya ada yang datang nih. Rasulullah SAW mengatakan, kun abadhar, kun abadhar. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan dia ini Abu Dzar. Mudah-mudahan dia Abu Dzar. Betul, Abu Dzar. Ternyata Abu Dzar ontanya itu ditinggal sama dia karena lambat. Maka Abu Dzar jalan, barang-barangnya dia bawa sehingga dia meninggalkan ontanya. Rasulullah SAW mendoakan Abu Dzar. Rahimallahu Abu Dzar. Ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu. Atau kama qala Rasul SAW. Nabi menceritakan tentang keutamaan Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia akan hidup sendirian. Dan dia mati dalam kondisi sendirian. Dan bakal dibangkitkan dalam kondisi sendirian. Setelah wafatnya Rasul SAW, Abu Dzar terkenal sebagai sosok sahabat yang tidak mau menyimpan harta. Karena dia berpendapat, orang yang menyimpan harta itu termasuk akan membahayakan dirinya. Termasuk kanz yang bakal diancam. Yang Allah mengatakan, innal ladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang itu yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Apa azab yang pedih itu? Mereka akan disetrika dengan lempengan-lempengan emas dan perak yang mereka kumpulkan selama hidupnya. Wajah mereka akan disetrika. Kemudian pipi mereka akan disetrika, punggung mereka akan disetrika. Akan dikatakan inilah yang kalian simpan selama ini. Maka Abu Dzar termasuk yang tidak mau menyimpan harta. Terjadi beberapa perbedaan pendapat antara Abu Dzar dengan Muawiyah, kemudian dengan Utsman bin Affan. Akhirnya Abu Dzar tinggal di Rabadah. Disuruh tinggal di Rabadah. Sebuah tempat yang lumayan jauh dari kota Madinah. Disitulah Abu Dzar hidup bersama istri. Dan disitu pula meninggal dunia. Ketika mau meninggal dunia, istrinya bingung. Gimana nanti siapa yang mengurus jenazahmu? Siapa yang memakamkanmu? Kata Abu Dzar, nanti ketika aku meninggal dunia, kau siapkan aku, kau meninggalkan aku, kemudian engkau kafani aku, kau taruh aku di pinggir jalan. Nanti akan ada orang lewat, dia minta tolong dia supaya mensolatin dan memakamkannya. Dan betul, itu ada rombongan yang hampir saja menginjak jenazahnya Abu Dzar. Bertanyalah rombongan itu. Ternyata di rombongan itu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Katanya, siapa ini? Ini Abu Dzar. Kata dia, Allah. Ibn Mas'ud ingat dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Dzar hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendirian. Maka Abdullah bin Mas'ud mensolatinya, kemudian memakamkannya bersama sahabat-sahabatnya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati an yahlaqa bi amalihi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi seseorang yang dia mencintai suatu kaum tapi dia ini enggak bisa beramal dengan amal mereka, tapi dia cinta. Tentunya orang yang mencintai, cinta itu bukan hanya ucapan di lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan cinta dengan lisannya? Lisan tidak bertulang. Dan dia bisa berucap apa saja tanpa beban. Tapi cinta membutuhkan bukti. Di mana Allah Jalla Jalaluh tatkala mendapati orang-orang kafir Quraisy mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan ayat ujian di surat Ali Imran. Allah katakan kepada Rasulnya, "Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada mereka, andai kata benar mereka mencintai aku, benar itu kecintaan mereka kepada aku, maka wajib bagi mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai mereka. Karena kalau hanya ucapan di lisan, tanpa ada bukti nyata, maka itu sebuah dusta belaka. Maka di sini Abu Dzar mengatakan, orang ini cinta suatu kaum, tapi dia enggak bisa menjangkau amalan mereka. Bagaimana kondisi dia? Tapi dia cinta, dia berusaha tapi enggak bisa. Qal anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, engkau wahai Abu Dzar akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Selesai. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang cintai. Qultu inni uhibbullah wa rasulah. Kata Abu Dzar, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Dzar ingin bertanya, apakah kelak aku akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala anta ma'a man ahbabta ya Abu Dzar. Engkau akan dihimpun bersama orang yang kau cintai. Subhanallah. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, di dalam hadis ini tampak dengan jelas bahwa seorang yang mencintai, kecintaan itu akan mengantarkan dia untuk bersama orang-orang yang dia cintai. Karena memang selama hidup di dunia, kita tuh ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai. Kita ingin duduk bersama dia. Bahkan kita ingin makan bersama dia. Subhanallah. Tidak sedikit orang-orang yang kalau ketemu dengan idola mereka, yang mereka cintai, tidak tahan. Sehingga air mata mengalir di pipinya. Karena kecintaan. Dan dia gak kebayang kok bisa ketemu sama orang yang dia idolakan. Bagaimana orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW bakal dikumpulkan. Namun, apakah mereka akan dikumpulkan sejajar dengan Rasulullah SAW di dalam surganya? Atau mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tapi derajatnya sesuai dengan amal perbuatannya? Pendapat yang kedua ini yang mungkin lebih dikuatkan oleh para ulama. Bahwa orang yang mencintai orang lain, tingkat kecintaan atau kadar cinta itu berbeda-beda. Tidak sedikit orang-orang yang mencintai sehingga siap berkorban dengan segala yang dia miliki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang orang yang mencintai Rasulullah sallam, "Inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi." Sesungguhnya termasuk orang yang paling mencintai aku adalah orang yang belum melihat aku, tapi dia siap mengorbankan harta dan keluarganya demi untuk melihat diriku. Subhanallah. Insyaallah umat Islam mencintai Rasulnya SAW. Tapi kecintaan umat Islam kepada Nabi alaihissalatu wassalam beragam dan bertingkat-tingkat. Ada yang kecintaannya membuat dirinya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada kecintaan yang membuat dirinya senantiasa bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ada kecintaan yang membuat dia membela Nabi alaihissalatu wassalam dari serangan orang-orang yang membenci dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada kecintaan yang dusta. Dia mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam, tapi dia benci dengan sunnahnya. Dia benci dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan dia ikut mencela istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Maka sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba dan kecintaannya kepada kekasihnya, maka dia akan dikumpulkan bersama dia. Orang yang mencintai artis-artis mencintai pemain-pemain bola yang sebagian di antara mereka adalah orang-orang non-muslim, mengeluh-elukan mereka, bahkan mungkin menamakan anaknya dengan nama-nama mereka. Hati-hati, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Karena kita dunia ingin dihimpun bersama mereka, di akhirat akan dikumpulkan. Andai kata selama hidup kita tidak mungkin berjumpa dengan mereka. Ini hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan cinta. Maka jangan sembarangan meletakkan cinta. Karena apa? Karena resikonya berat. Kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau itu orang baik, Allahu Akbar. Antum tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Uhibbu salihina walastu minhum. Asa an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah." Kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang-orang soleh. Aku mencintai orang-orang yang soleh. Walaupun aku tidak termasuk dari mereka. Imam Syafi'i mengatakan hal itu. Beliau mengatakan beliau tidak termasuk orang-orang soleh. Kalau gitu orang soleh kayak apa? Ini adalah ketawaduan beliau. Beliau tahu orang-orang soleh adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi kata Imam Syafi'i, harapanku dengan aku mencintai mereka, aku mendapatkan syafaat mereka. Aku dikumpulkan bersama mereka karena cinta itu. Dan Imam Syafi'i mengatakan, dan aku membenci para pelaku maksiat. Aku benci kepada pelaku maksiat. Walaupun pada hakikatnya, kata beliau, barang dagangan kita sama kemaksiatan. Subhanallah jemaah. Pelaku kemaksiatan tetap dia harus mencintai orang-orang soleh. Jangan sampai kita ini udah berlaku maksiat dan kecintaan kita hanya kepada pelaku maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar Raja, kadangkala kita nih terfitnah dengan film-film, terfitnah dengan televisi, dengan tontonan-tontonan di sana. Umat Islam mencintai artis dan aktor-aktor non-muslim. Kemudian sebagian mencintai pelaku-pelaku maksiat yang muslim. Maka berhati-hatilah meletakkan cintamu. Anak kita harus dididik bagaimana mereka mencintai orang-orang yang soleh. Jangan sampai anak kita mencintai ya seperti Allahu a'lam. Banyak tontonan-tontonan televisi yang merusak anak kita, yang membuat mereka menghayal, mencintai hayalan-hayalan mereka. Tapi hadis yang kedua berkaitan dengan cinta ini. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatada an Anas, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah mata sa'a? Faqala wa ma a'dadta laha? Qala ma a'dadtu min kabirin illa anni uhibbullaha wa rasulah. Illa inni uhibbullaha wa rasulah. Faqala al-mar'u ma'a man ahab. Qala Anas, fama ra'aytu al-muslimin farihu ba'da al-islam ashadda mimma farihu yawma idhin. Subhanallah. Hadithin dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu dibawa sama ibunya untuk menjadi abdi, menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin seorang ibunda itu anaknya dapat manfaat, dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirat yang dicari, bukan dunia. Anas mengetahui kehidupan kekasihnya luar dalam. Karena dia biasa di dalam rumah, Bahkan Anas hampir tidak pernah berpisah dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi mukim atau musafir. Dia yang bawain air buat Nabi, untuk wudhunya, untuk membersihkan diri Nabi alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis ini Anas bercerita tentang kedatangan seorang lelaki ke majlis Nabi alaihissalatu wassalam. Orang ini bertanya, "Ya Nabi Allah, mata sa'ah?" Wahai Nabi Allah, kapan tuh terjadinya kiamat? Subhanallah. Allah berfirman di surah An-Nazi'at, kalau enggak salah. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan tuh kiamat terjadi? Sedangkan Nabi alaihissalam tidak memiliki ilmu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bissawab. Apakah tinggal 100 tahun, tinggal 200 tahun, tinggal 300 tahun? Yang jelas kiamat itu qarib. Kiamat itu dekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'itsu ana was-sa'ata hatain." Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Seperti ini nih. Dekat banget. Kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Apa saja? Subhanallah jemaah. Orang yang menanti akhir bulan karena dia harus membayar tagihan dia, tahu-tahu udah datang tuh akhir bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia 1426 tahun yang lalu dan beliau mengatakan kiamat itu dekat. Tapi Nabi enggak tahu kapan terjadinya. Terjadinya pada hari Jumat, iya. Tapi waktunya kapan? Pada tahun berapa? Allahu a'lam. Nabi tugasnya memberikan peringatan. Makanya tatkala orang ini bertanya, kapan kiamat? Jibril juga pernah bertanya, mata sa'ah? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntaha. Kepada Allah lah keputusan, pengetahuan kapan terjadinya kiamat. Lalu Rasulullah SAW ketika orang ini bertanya tentang kiamat, maka di sini seorang alim ulama, seorang ustadz, seorang guru agama, seorang kiai, hendaklah berlapang dada menghadapi pertanyaan orang-orang. Kadangkala pertanyaan ada yang nyeleneh, kadangkala pertanyaan yang memancing di air keruh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dijawab. Tidak dijawab. Mungkin kalau perlu dijawab empat mata. Tapi kalau enggak perlu dijawab. Dan Rasulullah SAW melihat nih pertanyaan orang enggak perlu dijawab. Maka Nabi balik bertanya kepada orang ini. Wama a'jabta laha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Kau bertanya tentang kapan kiamat, berarti orang ini dalam kondisi takut kapan itu kiamat terjadi. Maka Nabi balik bertanya, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Karena inilah yang seharusnya ditanyakan, apa persiapan untuk menghadapi kiamat. Kadangkala kita tahu dengan ujian. Anak-anak yang kuliah, anak-anak yang pesantren, yang sekolah tahu tanggal sekian udah ada tuh kalender akademiknya. Udah jelas kalender akademik tanggal sekian. Tapi banyak orang gak siap-siap. Bahkan baru siap-siap di malam ujian sehingga dia tidak lulus dalam tes itu. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada orang ini, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kata orang ini, ma a'dattu min kabirin illa inni uhibbullah rasulah. Dia mengatakan, aku sih tidak mempersiapkan sesuatu yang besar ya untuk menghadapi kiamat itu, mungkin tidak dengan banyak sholat, tidak dengan banyak puasa, tapi dia berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Namun aku merasa walaupun aku memiliki kekurangan di situ, tapi aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Apa kata Anas? Fama ra'aitul muslimin. Nabi mengatakan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Fama ra'aitul muslimin farihu ba'dal islam asyadda mimma farihu yawma idin. Kata Anas bin Malik, aku tidak melihat orang-orang Islam, para sahabat Nabi itu bergembira setelah mereka dapat hidayah Islam lebih dahsyat daripada kegembiraan mereka dengan hadis ini. Para jemaah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, hendaklah orang-orang itu bergembira dengan kemuliaan dari Allah dan rahmatnya, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan. Para sahabat di sini, mereka bergembira bukan dengan rumah baru, mereka bergembira bukan dengan mobil baru, mereka bergembira bukan dengan istri baru, lah. Tapi mereka bergembira dengan Islam yang pertama, karena Allah memberikan petunjuk sehingga mereka bisa tahu kebenaran. Dan kegembiraan yang kedua, kegembiraan dengan urusan akhirat, yaitu dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Walaupun secara amalan mereka tidak bisa mencapai amalan orang-orang yang dicintai. Mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya enggak ada sahabat yang bisa menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amal ibadahnya. Tapi cinta, iya. Sebagian sahabat kita lihat di perang Uhud rela menjadikan punggungnya tameng untuk menyelamatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat siap untuk menarik gelang-gelang besi yang masuk di pipi Nabi, yang kalau ditarik pakai tangan tentunya akan menyakitin beliau. Maka Abu Qatadah, beliau menggigit dengan giginya sehingga gelang-gelang itu terlepas dan gigi beliau pun ikut terlepas. Itu kecintaan mereka. Sebagian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hartanya untuk di jalan Allah. Sebagian wanita-wanita juga seperti itu. Mereka lebih mencintai Nabi alaihi salatu wasallam daripada keluarganya sendiri. Itulah yang membuat mereka gembira. Kita ini kalau secara amal enggak mungkin bisa menyaingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amal kebajikan. Bahkan masih ingat dengan hadis Handalah, ketika Handalah mengatakan di jalan bersama Abu Bakar As-Siddiq, "Ha nafaqa Handalah." Kata dia, "Munafik nih Handalah." Kata Abu Bakar, gimana kau bisa mengatakan hal itu? Enggak boleh. Kata Hamdalah, kita nih kau lagi bersama Nabi SAW, lebih dengerin pidato beliau, ceramah beliau, faka'annal jannata ra'yal a'in. Seakan-akan surga di depan mata kita nih. Kita mau masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi setelah kita pulang, kumpul sama keluarga, kumpul sama kerjaan, udah lupa tuh kita tuh. Kayaknya kita ini munafik. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sama kalau gitu kita ini. Akhirnya mereka berdua menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi menjelaskan, kalau kalian di rumah kalian, di jalan-jalan seperti ketika kalian ada di tempat aku, maka malaikat akan salaman, bersalaman sama kalian. Karena apa? Karena bukan manusia. Manusia itu imannya naik turun. Maka enggak ada yang bisa menyaingi amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam akan mengumpulkan seseorang bersama beliau. Maka para sahabat pada bergembira. Kita ikut enggak bergembira? Makanya Thabit Al-Bunani ketika meriwayatkan hadis ini dari Anas, dia menceritakan biasanya Thabit itu setelah meriwayatkan hadis mengatakan Allahumma fa inna nuhibbuka wa nuhibbu rasulah. Ya Allah, sesungguhnya kami mencintaimu dan mencintai rasulnya, rasulmu, dan kami mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anas ingin meminta kepada Allah agar dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Subhanallah. Maka ingat, jangan sembarangan meletakkan cintamu. Bacalah tentang sejarah Nabi alaihi salatu wasallam. Bacalah tentang sejarah orang-orang soleh. Sebagian orang sibuk nonton sinetron. Sebagian orang sibuk membaca buku-buku novel. Sehingga dia mencintai orang-orang dalam karya novel itu atau dalam sosok tokoh yang ada di sana. Maka kalau kita tidak ingin salah, orang itu mau gak mau butuh hiburan. Dia ingin membaca, dia ingin melihat. Bacalah tentang sejarah para sahabat Nabi. Agar kita bisa mencintai mereka. Dan kita dikumpulkan bersama mereka. Pemirsa Raja TV rahimakumullah, kemudian Imam Bukhari masuk ke bab selanjutnya, itu babun fadlul kabir. Bab tentang keutamaan orang yang tua, orang yang sepuh. Orang yang sepuh ini memiliki kedudukan yang berbeda. Kenapa? Yang pertama, mereka lebih dahulu mengenal Allah Jalla Jalaluh. Mereka lebih banyak pengalaman. Mungkin kita yang muda lebih banyak baca kitab, tapi pengalaman lebih banyak mereka. Mungkin kita yang baca kitab akan lebih banyak ilmunya tentang berbagai amalan, tapi bisa jadi yang tua mereka lebih dahulu mengamalkan daripada kita. Maka di dalam Islam, orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lebih tua memiliki keutamaan. Di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang sepuh, yang lebih tua dari kita. Sehingga kita dianjurkan kalau makan mereka lebih dahulu kita suruh, kalau berbicara kita dahulukan mereka. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Abi Sakhr an Abi Qusayt an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, barang siapa man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak mengasihi orang yang lebih kecil, anak yang kecil yang tidak mengasihi, wa ya'rif haqqa kabirina, dan dia tidak mengetahui hak orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kalangan umat Islam, falaysa minna, maka dia itu bukan dari kalangan umat Islam, bukan dari golongan kami, kata Rasul SAW. Subhanallah. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana menghargai orang yang lebih sepuh. Dan Nabi SAW tidak hanya mengajarkan dengan lisannya, tapi beliau mempraktekkan dengan amal perbuatannya. Bagaimana tatkala ayahanda Abu Bakar mendatangi beliau. Ayahanda Abu Bakar masuk Islam ketika Fathu Makkah kalau tidak salah. Dalam kondisi sepuh dan udah buta. Datang tuh bapaknya Abu Bakar. Maka Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian gak ngasih tahu aku, biar aku yang datang. Itu Rasul SAW. Karena jangan sampai kadangkala orang yang berilmu, tatkala menghadapi orang yang lebih tua, dia tidak memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Kita bicara di sini tentang umur. Memang orang yang memiliki ilmu insyaallah akan lebih tinggi derajatnya, sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas tuh ayatnya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat daripada orang beriman. Tapi di sini Rasulullah SAW menjelaskan orang yang sepuh itu memiliki hak penghormatan dari kita. Yang tidak mengetahui hak mereka, maka bukan dari golongan kami. Ini ancaman yang sangat dahsyat sekali. Karena Rasulullah SAW menginginkan bagaimana masyarakat muslim, tatanan masyarakat muslim itu adalah tatanan yang saling menghormati dan saling menyayangi. Bukan saling mencela, bukan saling merendahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan sampai satu kaum itu mencela kaum yang lainnya. Bisa jadi yang mencela lebih baik dari yang mencela. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tatanan masyarakat itu, beliau menjelaskan kalau ada orang yang tidak menghargai yang lebih tua atau ada orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Terus golongan siapa? Kalau tidak diakui sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sebuah ancaman yang sangat dahsyat sekali. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibnu Jurayj an Ubaidillah bin Amir an Abdullah bin Amr bin Al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Kata Rasul SAW, ini hadis Amr bin As radhiyallahu Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia menyampaikan hadis ini sampai Rasulullah SAW. Ini ucapan Nabi SAW. Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Orang yang lebih tua, dudukkanlah dia sebagai orang yang lebih tua. Kadangkala nih, di jalan ya, anak-anak muda tidak mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Padahal adabnya itu yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kadangkala kita melihat di bus, biasanya ini yang pada naik bus kota, mereka akan, apalagi di Jakarta ya, ada Transjakarta, orang akan berebut masuk ke Transjakarta. Yang akan dia cari kursi, apalagi bila perjalanannya cukup jauh. Dia dapat kursi itu, duduk di kursi, ada orang yang lebih tua, yang lebih sepuh, kadangkala enggak terbetik di hatinya untuk berdiri. Ya, anak kan dapat duluan. Naam sahih. Engkau dapat duluan dan itu hakmu kursi itu. Ketika engkau berdiri dan mendudukkan di kursi itu orang yang tua, bagi yang sakit-sakitan, maka engkau telah memberikan hakmu dan itulah salah satu ganjaran buat engkau yang akan kau terima dari Allah. Tapi terkadang nih, orang-orang yang berilmu pura-pura enggak kelihatan. Kalau ada orang tua, pura-pura nunduk ke bawah. Apalagi kalau yang tua itu bawa tongkat. Atau kalau dia seorang wanita yang gendong anak, berdirilah, duduk. Insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepadamu untuk berdiri. Kalau yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, hak yang lebih tua ini harus diperhatikan dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi. Kemudian Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Nujayh sami'a Ubaidillah bin Amir yuhadditsu an Abdullah bin Amr bin Al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah sama dengan hadis sebelumnya, namun dengan sanad yang berbeda, namun ada persamaan di sahabat yang meriwayatkan, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan hadis nomor 360, qala hadatsana Abdah an Muhammad ibn Ishaq an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Hadis ini sama namun di sini dengan hadis sebelumnya. Namun Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami barang siapa yang tidak mengetahui hak orang yang dewasa dan tidak mengasihi yang kecil. Berarti kita ini disuruh belajar. Karena kalau kita enggak tahu, kita bagaimana akan memberikan hak? Kadang kalau ada orang tua lewat, kita duduk dengan kaki diangkat. Ada memang orang-orang, ya mungkin orang-orang pedalaman yang mereka tidak mengetahui hak orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Makanya biasanya di kampung itu yang diangkat menjadi sesepuh adalah orang yang paling tua, yang memiliki pengalaman lebih. Kita ini disuruh belajar. Dari mana Ustaz? Kita disuruh belajar. Kan Nabi mengatakan, orang yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, itu bukan dari golongan kita, kata Nabi alaihissalam. Yang tidak mengetahui. Tentunya seorang mau mengamalkan sesuatu dengan ilmu. Dan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sehingga kita dituntut untuk belajar. Apa sih hak orang-orang yang lebih tua? Dan para orang tua, seharusnya dia itu mendidik anak-anaknya agar dia mengetahui hak orang-orang yang lebih tua. Diajarin, diajarin adab anaknya. Kadang-kadang ada tamu, anak-anaknya namanya anak-anak, tapi ada anak-anak yang sudah mumayyiz, yang udah ngerti. Ada anak duduk sama kita, tamunya belum minum, tahu-tahu dia yang ambil minuman dahulu. Diajarin, nak, biarkan tamunya dulu, biarkan yang lebih tua. Ajarkan kepada anak-anak agar menghargai yang lebih tua. Ketika makan bersama, ajarkan yang tua dulu, tafadhal yang tua dulu, ngambil dulu umpamanya. Kita kadang-kadang merasa, oh anak kan berilmu Ustaz, anak makan duluan, ya. Maka kadang-kadang ada orang-orang yang berilmu yang harus belajar lagi apa hak-hak orang yang sepuh. Karena kalau kita enggak tahu, kita bukan dari golongan Nabi. Kita mengetahui, kita mempelajari, tapi kita tidak mengamalkan, terus apa gunanya ilmu yang dipelajari kalau tidak untuk diamalkan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan hadatsana Mahmud qala hadatsani Yazid bin Harun qala akhbarana Walid bin Jamil an al-Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Kita dalam hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan dari tiga sahabat. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga yang bersama kita nih adalah dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Berarti Nabi menyampaikan hadis ini bisa jadi berulang kali beliau menyampaikan agar masyarakat ini menjadi masyarakat yang makmur, aman dan sentosa. Karena apabila terjadi hubungan yang baik antara yang tua dengan yang muda, maka yang tua akan memberikan nasihat-nasihat kepada yang muda, memberikan arahan-arahan yang baik. Tapi kalau ada jarak tuh, biasanya yang tua tidak akan lagi memberikan nasihat, akan membiarkan tuh anak-anak muda. Maka Nabi bisa jadi berulang kali menyampaikan hadis ini, sehingga tidak satu sahabat yang meriwayatkannya. Nabi bersabda, man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak mengasihi yang kecil di antara kita, wa yujilla kabirana falaysa minna, dan menghormati yang besar dari kami bukan dari golongan kami. Dalam keterangan-keterangan tadi yang saya sampaikan, saya membahas tentang hak yang dewasa. Adapun menyayangi yang kecil itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, dan nanti Imam Bukhari akan melanjutkan lebih detail lagi bagaimana seorang muslim seharusnya menyayangi yang kecil. Kadangkala yang tua ini minta dihormatin terus. Nah, tapi dia lupa sebagai orang yang memiliki pengalaman lebih banyak, yang lebih dahulu meletakkan keningnya di bumi Allah, seharusnya dia itu menyayangi yang kecil. Ini yang namanya timbal balik, jemaah. Yang dewasa, yang lebih tua, menyayang yang muda, yang muda menghormati yang lebih tua. Tapi memang ada orang-orang yang kalau dihormati, kadang-kadang dia GR, seperti rumongso. Kadang-kadang dia menjadi sombong karena dia merasa lebih tua, lebih ini, meremehkan yang muda. Nggak boleh. Yang muda juga walaupun ilmunya lebih banyak, jangan meremehkan yang tua. Dan kalau kita lihat dalam hadis ini, tidak ada apa disebut strata sosial ya, yang menjadikan orang menghormati. Memang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila datang kepada kalian orang yang mulia di satu kaum, maka kalian hormati orang itu. Muliakan dia sebagaimana dia dimuliakan di kaumnya. Tapi dalam hadis ini kita melihat yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghargai dan menghormati yang tua, itu tidak dilihat dari apa istilahnya, dari gelarnya, enggak. Kadang-kadang kita melihat orang itu melihat kepada gelar. Umpamanya kalau kita bicara profesor, kadang-kadang ada profesor muda, tapi profesor muda dia bekerja umpamanya bersama profesor yang tua atau dengan seorang yang belum nyampe tingkatan profesor, tetap dia memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati yang lebih tua. Dan ini yang tua menyayangi yang muda. Jangan sampai gelar-gelar atau kekayaan kita membuat kita tidak mau menghargai yang tua. Seorang yang menjadi pimpinan perusahaan, ada bawahan yang lebih tua, kadangkala dia hina, dia jelek-jelekin dan dia tidak hormatin. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna," bukan dari golongan kami yang tidak menghargai yang tua, yang tidak mengetahui hak-hak orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Di bab selanjutnya, sebenarnya bab ini mirip, yaitu bab ijlalul kabir, bab menghormati orang tua. Tapi di sini ada pembahasan yang sangat luas sekali. Mungkin saya akan bacakan hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Ini diriwayatkan secara marfu dan secara mauquf, diriwayatkan bahwa ini ucapan Abu Musa al-Ash'ari, tapi diriwayatkan dia adalah ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu dzisyaibatil muslim," termasuk dari mengagungkan Allah adalah menghargai seorang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua, wa hamilil Qur'an, dan menghormati, mengagungkan orang yang memiliki hafalan Quran. Ghairil ghali fihi walil jafi anhu, seorang yang membawa Al-Quran yang dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak bukan orang yang mencuaiki Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah wa ikramu dhisultanil muqsid, dan yang ketiga adalah menghargai, menghormati pemimpin yang adil. Untuk penjelasan hadis ini, insyaAllah kita akan uraikan di kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kembali ke studio pusat kepada Akh Abu Luqman. Falitafadhal mashkuran ma'jura. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang begitu bermanfaat, yang semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang Antum jelaskan dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi Anda para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk lebih memperdalam kajian kita di malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Dan kami harapkan agar pertanyaan Anda supaya lebih bermanfaat disesuaikan dengan tema pembahasan kita di malam hari ini. Dan untuk yang pertama, Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Solihin di Samarinda. Beliau ingin bertanya, hukum kalau kita senang kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan beristiqomah membaca sholawat. Apakah ini, bagaimana hukumnya, dan apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Iya. Di antara yang membuat orang cinta kepada orang lain adalah dengan sering mengingat dia. Sebagaimana mengingat orang yang dicintai, itu sebagai bukti kalau dia cinta. Seorang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengingat nabinya. Tatkala dia mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allah jalla jalaluhu berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Dan wahai orang-orang yang beriman, kalian berselawat dan bersalamlah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia paling tidak menunjukkan bukti kecintaannya dengan banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia banyak membaca selawat di hari-hari dia. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Tapi perlu digarisbawahi bahwa selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan sebuah acara khusus yang dibikin lalu mereka pada berselawat. Tidak. Tapi dimanapun engkau berada, di pasar, di rumahmu, di kamarmu, di kendaraanmu, ucapkan selawat buat Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak mungkin. Karena ada orang-orang yang bersolat kepada Nabi hanya di satu waktu, kemudian dia lupa tidak bersolat kepada Nabi alaihissalatu wassalam sepanjang waktu. Dia hanya bersolat sebulan sekali, seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Tapi dia tidak bersolat kepada Nabi alaihissalatu wassalam setiap harinya. Masih ingat dengan kisah seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, yang dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, fakam aj'al laka min salati." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku orang yang banyak bersolat kepadamu. Berapa banyak dari doa-doa yang kupanjatkan yang harus aku berikan kepadamu untuk salawat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta, terserah engkau." Lalu dia mengatakan, "Rub'aha." Bagaimana Rasulullah SAW, kalau seperempat doaku isinya selawat untuk. Kata Rasulullah SAW, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair." Terserah engkau. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Lalu orang ini mengatakan, "Idzan nisfaha." Gimana Rasul SAW, kalau separuh dari doaku adalah selawat. Lihat dari doanya. Setiap hari dia berdoa. Dia jadikan salat buat Rasulullah SAW, permohonan-permohonannya. Nabi mengatakan, "Ma syi'ta. Fa in zitta fa huwa khair." Terserah engkau, tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Maka sahabat mengatakan, "Idzan tsulutsaiha." Gimana kalau 2/3? 2/3 dari doaku isinya salawat buat engkau. Kata Rasulullah SAW, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair." Terserah engkau. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Lalu sahabat ini mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha." Kalau begitu, wahai Rasul SAW, semua doaku isinya salawat buat engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, "Idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak." Kalau itu yang kau lakukan, kau banyak-banyak bersalawat kepada aku, sehingga menjadikan semua doanya isinya salawat kepada Nabi SAW, tukfaham, akan dihilangkan dari dirimu segala kegalauan, segala kesengsaraan, segala kesedihan, segala kekhawatiran, hilang itu semua dari dirimu dengan banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah para jemaah. Apakah kita tidak akan banyak bersolat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Dan ingat, salawat yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah. Hati-hati dengan model-model salawat yang ada, jangan kita sembarangan menggunakannya, kecuali kita udah tahu tuh, nih salawatnya gimana kedudukannya. Kalau memang itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana hadisnya? Kalau ternyata itu bukan hadis Nabi, tapi itu bikinan seseorang umpamanya, dia yang menyusun salawat, dilihat apakah isi salawat itu benar. Jangan sampai ada isi-isi salawat yang sampai mengkultuskan Rasulullah SAW, mengangkat Nabi di atas makom risalah sampai kepada makom Tuhan. Tidak. Maka kita perlu perhatikan. Karena ada salawat-salawat yang dibikin, kemudian ada propaganda yang begitu masif yang mengatakan barang siapa yang membaca salawat itu lebih baik 10.000 kali daripada membaca salawat Ibrahimiyah. Tidak ada. Salawat yang paling mulia adalah salawat Ibrahimiyah. Tapi kita nih, sesuatu yang biasa, buat kita nilainya akan lebih rendah daripada sesuatu yang baru, yang banyak orang gak ngerti. Maka jangan sampai kita itu terpropaganda dengan sesuatu yang belum jelas. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah tentang satu amalan yang di amalan yang sangat bagus, yang khusus buat Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah SWT? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, kullu ibadika yaquluna dhalika. Semua hambamu mengatakan la ilaha illallah. Aku ingin amalan khusus buat aku. Di sini Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalimat la ilaha illallah, walaupun kebanyakan orang tahu, tapi inilah kalimat yang paling mulia. Andai kata 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ditaruh di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya, la malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan lebih berat dari bumi yang 7 lapis dan langit yang 7 lapis dengan segala isi. Subhanallah. Salawat Ibrahim itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, atau kama sallaita ala ali Ibrahim, atau Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Itu salawat yang disebutkan dalam hadis yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat, itu yang paling mulia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat satu kali ini kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah akan bersalawat 10 kali buat kita. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabarakallahu fikum.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang semoga membuat kita menjadi semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya kembali melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf terputus. Baik, kita akan coba kembali angkat penanya berikutnya. Sekali lagi kita berikan kesempatan bagi Anda penanya melalui line telepon di 0218236543. Dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
Dengan Yono di Sumenep, Madura
Bapak. Di Sumenep, Madura, Masya Allah. Tafadhal Bapak, silakan.
Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja sebab-sebab sehingga hati ini semakin mencintai dan mencintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, apakah kita tetap akan menghormati yang lebih tua? Sebagaimana yang lebih tua itu tidak pernah ada rasa kasih sayang pada yang lebih muda. Terima kasih atas waktunya Ustaz, dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Bapak Suyono di Sumenep. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Apa sih sebab-sebab agar kita lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang membutuhkan renungan yang sangat mendalam dari seorang hamba. Apa sebab supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW? Sebab yang pertama adalah mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Itu sebuah pepatah yang sering kita dengar. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi ketika kita tanya, engkau tahu sama Rasulullah SAW? Ya enggak tahu, kata dia. Subhanallah. Bagaimana engkau mengklaim mencintai Nabi alaihissalatu wassalam sedangkan engkau tidak mengenalnya? Maka mengenal Rasulullah SAW adalah cara pertama untuk mencintai sesuatu. Untuk mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bagaimana cara kita mengenal Nabi alaihissalatu wassalam? Yang pertama, mengenalnya lewat Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi-Nya. Di antaranya di akhir surat Yusuf umpamanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Allah mengenalkan telah datang kepada kalian siapa? Rasul dari diri kalian sendiri. Yang nabi ini memiliki sifat yang merasa berat dengan perkara-perkara yang memberatkan umatnya. Dia merasa tidak nyaman. Dan dia terhadap orang-orang yang beriman itu raufur rahim. Dengan kita mengenal Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan cinta. Untuk mengenal Nabi SAW, setelah kita membaca Al-Quranul Karim, umumnya Allah ceritakan ada surat At-Tahrim, Ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Bayangkan, Allah itu tidak pernah memanggil nabinya dengan namanya dalam Al-Quranul Karim. Tidak pernah. Tidak ada dalam Al-Quran, Ya Muhammad, tidak ada. Ini sebagai ada cerita Muhammadur Rasulullah. Itu ada. Tapi bukan panggilan. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau memanggil, maka Allah panggil dengan panggilan yang mulia. Ya ayuhan nabiyu, ya ayuhar rasul. Ini sebagai bentuk cintaan Allah kepada Nabi. Kita baca Quran, kita baca buku-buku yang menjelaskan tentang Nabi alaihissalatu wassalam. Baik berkaitan dengan fisik beliau. Karena kita mencintai seseorang itu karena jumlah fil. Mungkin karena fisiknya yang indah. Dan Nabi memiliki fisik yang sangat sempurna sekali. Yang kata Hasan bin Thabit. Dia mengatakan, Wa ahsanu min kalam tara qattu aini. Wa ajbalu min kalam talidin nisa. Dan orang yang lebih tampan dari engkau, enggak pernah mataku memandang. Dan orang yang lebih indah dari dirimu, tidak ada wanita yang pernah melahirkan. Enggak ada. Di sini kita mempelajari bagaimana wajah Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana hidungnya, rambutnya, surbannya, pakaiannya. Itu akan menumbuhkan kita kecintaan kepada beliau. Kita seakan-akan melihat Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga akan tumbuh keinginan untuk meniru Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana Anas bin Malik, itu fisik ya, secara fisik yang membuat para sahabat, dia ingin memakai pakaian seperti dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian membaca tentang akhlak beliau. Bagaimana kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana cara beliau tidur. Bagaimana cara beliau berucap. Bagaimana cara beliau makan. Apa yang beliau makan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya insyaallah itu hadis Anas. Anas pernah makan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi itu makan disuguhin dubba atau qara. Qara itu labu kuning yang warnanya kuning. Ketika makan Nabi itu sisa-sisanya dibersihin sama Rasulullah. Labu kuningnya itu dicari sama Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Anas, sejak itu aku jadi cinta sama labu. Subhanallah. Kenapa? Karena Anas mengetahui kekasihnya mencintai. Maka kemudian di antara yang sebab yang membuat kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah membaca hadis-hadisnya. Kalau kita membaca perkataan, ya Allah, ini perkataan nabiku, ini perkataan Rasulullah SAW, maka itu akan mendorong dia untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah sebab-sebab kita mencintai, lebih mencintai Rasulullah SAW. Tapi intinya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenali Nabi alaihi salatu wassalam. Baca tuh sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, itu yang pertama. Tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Suyan, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, orang sepuh yang tidak menyayangi yang kecil-kecil? Sikap dia tidak menyayangi yang kecil, tidak menjadikan hak dia gugur. Sehingga kita, orang dia tidak menyayangi yang kecil, oh udah aku tidak akan menghormati. Jangan. Biarkan dia berbuat dosa. Dia itu kalau tidak menyayangi yang kecil, dia tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita kalau tidak menghargai yang besar, kita akan termasuk bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kesalahan orang itu bereaksi kepada kita sehingga kita berbuat dosa. Tidak. Seorang muslim tidak seperti itu. Rasulullah SAW ya, pernah menceritakan tentang nanti itu akan ada masa pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu meminta hak kepada rakyat, tapi dia tidak memberikan hak rakyat. Para sahabat bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang zalim, yang tidak memberikan hak kita, tapi dia nuntut hak mereka? Kata Rasulullah SAW, Addulladhi alaikum wasalullah alladhi lakum. Kalian laksanakan hak, kalian laksanakan tugas-tugas kalian, kewajiban kalian, berikan hak mereka. Adapun berkaitan dengan hak kalian yang tidak diberikan oleh pemimpin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini sebagai anak-anak yang lebih kecil, yang menghadapi orang tua yang kadangkala sikapnya enggak benar, sombong, macam-macam, kita doakan dia. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia, karena di antara cara memperbaiki manusia adalah dengan kita berbuat baik kepada dia. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang lebih baik. Ini orang berbuat jahat, kita suruh balas yang lebih baik. Apalagi cuma orang tua mungkin yang tidak mengasihi yang muda. Mudah-mudahan dengan kita bersikap bijak, kita tetap memberikan hak dia, dan kita memohon kepada Allah hak kita, insyaAllah itu akan memperbaiki orang-orang yang belum, yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Penanya berikutnya yaitu Ummu Sofi di Banyuwangi, Ustaz. Beliau mau bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi seorang muslimah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada suaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi pertanyaan Ummu Sofi dari Banyuwangi. Banyuwangi ini tetangga kita nih, dekat Jember sini nih. Apakah boleh seorang istri mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kecintaan kepada suami? Jadi, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih, harus lebih dari segala-galanya. Harus melebihin kecintaan kepada orang tua. Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang tua kita. Ana akan bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Allah berfirman, tunggu ana baca ini. Nah, di surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarbaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, dan saudara-saudara kalian, dan pasangan-pasangan kalian, dan suku kalian, kelompok kalian, serta harta yang kalian kumpulkan, atau perdagangan yang kalian takut kerugian menimpanya, atau rumah yang kalian bangun, yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusan. Allah datangkan sanksi. Tapi ini babnya udah beda. Jadi seorang istri, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tentunya harus lebih besar daripada kecintaan suami. Kapan kecintaan itu akan tampak? Dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama, di antara kondisi yang menyebabkan kecintaan seorang istri diuji agar tampak, agar muncul nih, dia lebih cinta kepada Allah atau kepada suaminya. Kalau sang suami menyuruh istri berbuat maksiat, na'udzubillah. Kadangkala seorang suami minta dilayani oleh istrinya dengan gaya-gaya yang diharamkan, na'udzubillah min dzalik. Si istri ketika itu menolak suaminya. Dia mengatakan tidak, Bang. Lalu mungkin suami akan marah, enggak apa-apa dia marah. Jangan sampai Allah dan Rasul-Nya murka kepadaku. Ada suami yang tidak suka istrinya pakai kerudung, bahkan menyuruh istrinya tidak pakai kerudung. Di sini kecintaan sang istri dipertaruhkan. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya atau kepada suami. Kadangkala istri mengatakan, Ustaz, nanti anak diceraikan, nanti gimana anak-anak, nanti anak kasih nafkah, macam-macam ketakutan dia. Mana ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa Taala? Yang Allah itu Rabbul Alamin. Maka seorang wanita, jadi kecintaan suami istri ini sebenarnya kecintaan itu pun harus didasari kecintaan karena Allah dan Rasulnya. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maka rumah tangga yang dibalut dengan perban cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah rumah tangga yang harmonis yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
Dari Rifki, Kisaran Ustaz.
Di Kisaran, silakan.
Iya, begini Ustaz. Apakah salah yang saya lakukan? Tadinya saya punya jiran, saya ajak untuk berhijab yang lebih baik. Saya bilang kalau keluar rumah jangan lagi buka-bukaan berhijab. Dia bilang iya, dan saya kasih kerudung hijab yang lebih syar'i. Tapi kalau pas di depan saya dia berhijab, tapi kalau dia selalu mengintip-ngintip kalau mau keluar rumah dia buka-bukaan. Saya pujuk lagi, saya datangi lagi, saya beri nasihat lagi, saya kasih bantuan, ya maaf Ustaz ya, bukan kena apa, tapi maksudnya untuk mengajak dia berhijab, saya kasihlah, supaya dia mau gitu, mengikuti apa yang saya sarankan. Tapi dia selalu berbuka juga, jadi sudah berulang hampir 1 tahun, 2 tahun, sekarang saya hentikan semua bantuan, maksud saya untuk supaya dia tahu bahwa dia salah. Apakah yang saya buat itu salah Ustaz? Berhentikan maksud saya supaya dia itu sadar bahwa yang dibuatnya itu dia melanggar apa hukum Islam itu Ustaz. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah buat ibu penanya di Kisaran. Silakan Ustaz.
Naam barakallahu fik ya. Subhanallah ya. Apa yang dicontohkan oleh ibu tadi adalah sebuah contoh yang indah sebenarnya. Di mana seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Ibu tadi, penanya tadi ingin tuh orang berhijab. Dia tahu dengan hukum dia hijab. Dan dia ingin orang lain juga berhijab. Dan dia melihat sebuah kemungkaran. Apalagi mungkin kemungkaran itu dari kerabat, dari orang-orang dekat dia, sehingga dia ingin merubahnya dengan cara yang pertama memberikan nasihat, kemudian dia memberikan bantuan, mungkin dia memang membutuhkan bantuan. Dan tatkala cara ini dilakukan ternyata membuat dia enggak ngerti-ngerti, itu memang hidayah ya tadi ya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain ibu ini memberikan pengertian, sekali-kalilah mereka itu diajak datang kajian. Karena pengaruh lingkungan itu besar. Pengaruh teman dia duduk, tempat dia di rumah, di tetangganya, itu terkadang mendorong dia untuk tidak berhijab. Sehingga kalau ketemu ibu, ketemu penanya tadi itu, dia akhirnya berhijab, ya, pura-pura berhijab. Maka cobalah bagaimana dia diajak untuk datang kajian. Kalau tadi dikatakan dia memberikan santunan, memberikan bantuan kepada dia, ketika dia gak mau pakai hijab, mungkin dia memutuskan, itu gak masalah. Karena harapannya, anak tidak hanya ingin memberikan dunia, anak ingin memberikan yang lebih baik dari itu. Dan itu termasuk untuk memberikan pelajaran kepada dia, semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Namun perlu diingat, jangan lupa untuk didoakan. Kemudian jangan sampai perbuatan kita ini ternyata membuat dia lebih gak karu-karuan. Umumnya dengan kita putus bantuan itu, na'udzubillah dia jadi wanita nakal. Akhirnya kesian lah anak itu. Kita berusaha tadi mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Maka mungkin ibu yang bisa melihat kondisi dia, kalau memang masih bisa dikasih nasihat terus, diajak kajian, ya, didoakan terus. Tapi kalau ternyata gak bisa, mungkin dengan cara diputus, dengan harapan semoga dia sadar, semoga dia mau mempelajari dan dia mau taat kepada Allah SWT, dan sampaikan kepada dia bahwa saya yang memerintahkan dia memakai kerudung adalah yang memberikan rizki kepada dia sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya mungkin kita akan angkat pertanyaan terakhir untuk kesempatan di malam hari ini Ustaz, dari Bapak Andi di Serang, Banten. Beliau ingin bertanya, ketika menghormati orang yang lebih tua, di antaranya pimpinan dan kiai, sampai dalam rangka menghormati ini meminum air bekas rendaman kakinya, bahkan air ludahnya pun untuk mendapat syafaat. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang seperti ini diperbolehkan?
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini pertanyaan penting sekali ya. Mudah-mudahan kalau sekarang tidak bisa dikaji secara tuntas, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum begini, menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih alim, sesepuh, itu tetap dalam koridor-koridor yang diperbolehkan dalam syariat. Tidak sampai mengkultuskan dia. Karena ada model-model menghormati yang sampai menunduk. Itu enggak boleh. Kita diperintahkan untuk ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kita menghormati orang itu dengan sujudlah. Sujud itu hanya untuk Allah, ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan dengan meminum rendaman kakinya. Ini biasanya mereka mencari barokah. Apakah memang ada barokah di tubuh sang manusia ini? Para ulama memang terjadi beda pendapat tentang bekas dari orang-orang yang soleh. Tapi mereka sepakat bahwa bekas orang-orang yang soleh itu yang ada barokah fisik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisanya pendapat yang lebih kuat nggak ada. Jadi nggak diceritakan bagaimana orang memerebutan rebutan cuci kakinya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, tidak. Tapi untuk Rasulullah SAW, nah mereka rebutan. Sedangkan manusia ini, selain Nabi SAW, maka pendapat yang lebih kuat, enggak ada barokah di fisik dia. Barokah di ilmunya iya. Barokah di kajiannya iya. Sehingga kalau sampai kita minum air rendaman kakinya, memandi dengan itu, mencari kesembuhan di situ, itu termasuk berlebih-lebihan dalam menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau orang yang alim. Hargailah dia sesuai dengan kedudukan dia, tanpa kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama Allah ini. Karena memang terjadi di beberapa tempat itu. Kadangkala kalau ada guru besarnya atau kiainya, dia itu sampai nunduk, sampai merangkak. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat tidak melakukan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa ada orang yang kita lebih tinggikan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan hal itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan mungkin untuk ikhtitam atau penutup dari antum untuk kajian kita di malam hari ini, tafadhol Ustaz.
Jazakallahu khair pada Abu Luqman dan kepada teman-teman yang ada di sana, dan kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Berusahalah kita kalau tidak bisa melakukan amalan seperti amalan orang-orang soleh, jangan sampai kita mencela mereka. Karena ada orang-orang yang tidak suka melihat orang lain taat kepada Allah. Ada sebagian umat Islam kalau melihat orang suka ke masjid, ya, dia pakai jilbab yang syar'i, kita gak suka, kita benci. Kita gak bisa melakukan, okelah, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah kepada aku, sehingga aku bisa menjadi orang-orang soleh seperti mereka. Karena kalau sudah kita benci kepada orang-orang yang soleh, lalu cinta kita tentunya buat siapa? Dan ingat, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cintailah ketaatan, cintailah orang-orang soleh, dan berusahalah untuk beramal seperti amalan mereka, walaupun kita tahu kita tidak akan bisa sampai. Hadza, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.